7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Candidatul președinției Ion Păduraru la funcție de premier își retrage candidatura.
Este o situație clară, deci de confuzie.
Președintele Timofti abrogă decretul de noaptea trecută și îl numește pe candidatul democraților, Pavel Filip, pentru funcția de premier.
Strada și reacțiile ei la schimbările produse în ultimele 24 de ore.
Cum se retrage? Că ea, până la noi în țară, cum se face? Slegi sau staticul invers? Și atunci, în genere, e un haos nimai pomenit. Sunt foarte dezamăgite.
Dicționar european, ce poate și ce nu poate să facă un președinte într-o republică parlamentară.
Și în nordul Rusiei se ard cărți considerate a fi străine de ideologia rusă.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti l-a însărcinat așadar pe Pavel Filip, ministru al Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, cu formarea viitorului guvern și decizia a fost imediat salutată de liderii Partidului Democrat și Partidului Liberal, care au și promis că un nou guvern va fi investit în viitorul apropiat. După cum se știe, termenul limită pentru investirea unui nou guvern este 29 ianuarie, după care președintele Timofti ar trebui să dizolve Parlamentul, să anunțe alegeri anticipate dacă nu este niciun guvern în funcție. Tot astăzi, Partidul Popular European, creat de fostul premier Iurie Leancă, care are 3 deputați, a anunțat că intră în opoziție și cere alegeri anticipate, iar sâmbătă la Chișinău, Partidul Socialiștilor, care are și cea mai puternică fracțiune în Parlament, a anunțat demonstrații pentru alegeri anticipate. Uniunea Europeană deplânge faptul că autoritățile ucrainiene nu dau curs multor revendicări ale societății și nici nu se grăbesc să aplice reformele agreate în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Este punctul de vedere a 9 țări membre în Uniune, schițat într-un document la care a avut acces corespondentul Europei Libere la Bruxelles. În schița care urmează să stea la baza unei dezbateri, se mai arată că regimul de la Kiev ar trebui să se concentreze în primul rând pe combaterea corupției. Prețul mediu al barilului de petrol a scăzut sub 30 de dolari pentru a doua oară în această săptămână din cauza temerilor că Iranul ar putea relua în scurt timp exporturile spre o piață deja supra-saturată. Iranul poate relua exporturile dacă Agenția Internațională pentru Energie Atomică ajunge la concluzia că și-a respectat angajamentele luate prin acordul nuclear încheiat în iulie anul trecut cu principalele puteri ale lumii, iar raportul agenției este așteptat în foarte scurt timp. În ultimele 18 luni, prețul mediu al petrolului a scăzut cu 70% ca urmare a supraproducției, fapt ce a afectat tare economiile țărilor dependente de exportul de materii prime, cum este Rusia. Guvernul Rusiei se pregătește deja să reducă cheltuielile bugetare cu 10%, au anunțat premierul Dmitri Medvedev și ministrul său de finanțe. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a criticat vineri statele membre care, citez, nu și-au respectat angajamentele privind repartizarea solicitanților de azil din Italia și Grecia în cadrul Uniunii Europene. Într-o conferință de presă privind provocările anului 2016, Juncker a atras atenția că de rezolvarea crizei refugiaților depind în mare parte viitorul spațiului Schengen de liberă circulație și implicit viitorul monedei unice europene.
Mulțumesc, Ileana. Știți, la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Încă o zi politică la Chișinău, plină de surprize. Cu 3 ore în urmă, Ion Păduraru, cel care fusese ieri noapte desemnat de președintele Nicolae Timofti să încerce să formeze un guvern, și-a retras candidatura, iar președintele Moldovei a revocat decretul de numire semnat aseară. Întrebarea zilei este, firesc, ce urmează acum, după ce președintele l-a nominalizat pe Pavel Filip. Încearcă să ne lămurească Liliana Barbaroșie, care trece în revistă evoluțiile zilei.
Urmează procedura de investire a lui Pavel Filip, candidatul sprijinit de majoritatea din 55 de deputați, creată pe 11 ianuarie din PD, PL, 14 foși comuniști și 7 liberal-democrați, care era însă cât pe ce să rămână fără cei din urmă ieri, prin urmare să se risipească din cauza insistenței democraților pe candidatura lui Vlad Plahotniuc. Decretul de desemnare, vizându-l pe ministrul democrat de la tehnologii informaționale, considerat un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a și fost emis de către președintele Timofte la nici jumătate de oră de la retragerea lui Păduraru. Ca și acesta, Timofte a explicat că de ieri până azi circumstanțele s-au schimbat, dat fiind faptul că s-a schimbat și numărul de deputați gata să sprijine un candidat propus de PD.
Situația deocamdată arată foarte simplu. Că singura majoritate care există în Parlament este controlată de domnul Plahotniuc.
A comentat solicitat de noi aceste mișcări de pe scena politică analistul Oazu Nantoi.
Și crearea unui guvern, asta înseamnă că domnul Plahotniuc a învins, societatea a pierdut. Mai puțin mă interesează pierderea din punct de vedere a domnului președinte. Și asta înseamnă că Republica Moldova face un pas ireversibil spre un regim autoritar.
A spus Oazu Nantoi la rândul său, Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon, crede că scopul președintelui a fost să-l împiedice pe Vlad Plahotniuc să devină premier. Iar noul candidat propus de PD este o încercare a acestui partid, crede Țăranu, de a atenua lovitura pe care a suportat-o odată cu respingerea lui Vlad Plahotniuc.
Respingerea candidaturii lui Plahotniuc este o lovitură gravă de tot, care i-a fost aplicată lui personal, dar și Partidului Democrat, și gravitatea acestei lovituri se va face simțită în timp. Dar în linii mari, chiar dacă Filip chiar va fi votat în Parlament, de această majoritate care deja s-a enunțat, ea, această majoritate și viitoarea guvernare este din start atât de mult compromis că nu cred că în primăvară va fi posibil de evitat alegerile anticipate. Eu totuși cred că energiile acestea care s-au acumulat în societate, energiile protestatare, nu vor putea fi ținute sub control și în permanent vor răbufni la suprafață și vor face viața acestei guvernări categoric insuportabilă. Și postul asta, Filip nu este acea persoană care poate să negocieze cu factorul internațional și extern. Nu știu cum vor putea ei să restabilească legăturile cu finanța internațională, fără să promoveze reforme. Iar eu pur și simplu nu pot să-mi închipui că domnul Filip este capabil să promoveze reforme.
Noul premier desemnat deține din 2011 funcția de ministru al tehnologiei, informației și comunicațiilor, iar în perioada 2001-2008 a fost director al renumitei fabrici de bomboane Bucuria. În investigațiile jurnalistice care l-au vizat, Filip este prezentat ca arendaș de pădure și proprietar al unei locuințe de 300 de metri pătrați în Chișinău, care ar fi însă trecută în acte pe numele unuia dintre feciorii săi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Decizia de aseară a președintelui Nicolae Timofti a fost văzută de protestatarii din Piața Mare Adunări Naționale ca o victorie și ca pe o șansă de ieșire din criza politică prelungită de la Chișinău. Mai mulți experți și susținători însă ai Partidului Democrat și ai majorității formate în jurul acestuia au declarat că șansele lui Ion Păduraru de a forma un guvern care să fie votat de Parlament erau foarte firave, considerând că președintele ar trebui să țină cont de majoritatea parlamentară formată de cei 55 de deputați coalizați în jurul Partidului Democrat. Tamara Grejdeanu a fost cu microfonul printre oameni și dimineață, dar și după anunțul de retragere a lui Ion Păduraru și a nominalizării noului candidat, democratul Pavel Filip.
În dimineața zilei, simpatizanții platformei civice DA au ieșit în stradă pentru a saluta nominalizarea lui Ion Păduraru pentru funcția de premier. După două zile de protest, oamenii își treceau în cont o victorie, fiind convinși că presiunea maselor a avut efect.
Bravo! Bravo nouă tuturor!
Bravo! Ne audă Dumnezeu!
Chiar dacă se arătau însuflețiți, cei mai mulți dintre interlocutorii mei calificau desemnarea lui Păduraru drept victorie temporară, pentru că adevărata țintă pentru ei este desfășurarea unui scrutin parlamentar anticipativ. Politicienii nu mai au cum să stăvilească mișcarea protestatară care nu-i mai vrea la guvernare. Asta îmi spuneau mai multe persoane.
Nu sperăm în faptul că domnul Păduraru scrieze un guvernul Salvării Naționale și să mai întindem 3 ani de zile cu actualul parlament, cu actualii oligarhi. Ne bucurăm că nu a trecut, nu a fost desemnat Plahotniuc și a fost desemnat alt candidat, cu speranța că candidatul desemnat, mai dacă ca să treacă timpul, să întrem în alegeri unica salvare, care poate să mai curăț clasa politică și să mă schimbi situația în Republica Moldova, nu mai alegeri ce poate. Trebuie să înțelegem că actualul parlament e compromis definitiv.
Cea mai bună soluție acum la alegeri anticipate. Pentru că la momentul de față, așa numiți care pro-europeni, s-au discreditat și dacă s-au duce acum la alegeri anticipate, populația s-a trezit.
Aplauzele matinale au atras mai mulți trecători curioși, de la care am aflat ulterior că nu participă la proteste, dar împărtășesc nemulțumirile celor din piață. Stau de vorbă cu Maria Verejan și ea crede că unica perspectivă de salvare a Republicii Moldova sunt alegerile parlamentare anticipate.
Analizând toată situația, cred că nici dumneavoastră nu streacă păreri de rău. Ar fi bine.
Cine s-ar împotrivi?
Cine s-a împotrivit și în precedentul, și la domnul Sturza. Aceeași putere. Până când nu o să facem curățenii.
Și atunci urmează alegeri anticipate.
Trebuie să ne adunăm toate puterile, să o trecem și pe asta. Da, e puțin timp pentru ca să înfruntăm alegerile anticipate. E o luptă foarte grea.
După ce Ion Păduraru a anunțat că își retrage candidatura pentru funcția de premier, a mers din nou la corturile protestatarilor. Anunțul i-a lăsat pe mulți fără replică. Nedumeriți, cei cu care am stat de vorbă susțin că mișcările de pe scena politică sunt departe de nevoile cetățenilor.
Cum să retragi? Păi la noi în țară cum se face? Sleși sau stați cu invers? Și atunci în genere e un haos nemaipomenit. Sunt foarte dezamăgite.
Este un joc politic, aș zis că e șantajat, poate, dar mi-e greu să mă pronunț. Lumea până la urmă vrea schimbare în Parlament până la urmă. Deputații care sunt în actualul legislativ nu sunt capabili de a face ordine în această țară.
Puținii protestatari care mai sunt la această oră în Piața Marii Adunări Naționale speră că vocea mulțimii va ajunge totuși la aleșii poporului și în momentul votului din Parlament vor face alegerea corectă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, la europalibera.org puteți fi informați la oră despre evoluțiile politice de la Chișinău dacă urmăriți blogul live al postului nostru de radio, blog început ieri dimineață. Găsiți știri, înregistrări video, fotografii și opinii și articole de ziară despre această complicată criză politică moldovenească prelungită și cu elemente dramatice.
Sistemele politice de tip prezidențial, prin virtutea faptului că pot duce la tendințe autoritare, se întâlnesc, cu excepția Statelor Unite și a Rusiei, în special în țări latinoamericane sau africane. La capătul celălalt al spectrului politic sunt țările în care președintele nu are decât un rol onorific, ceremonial, fără nici cea mai mică atribuție politică. Țări precum Grecia, Germania, Italia, Israelul. În Germania, președintele nu are nicio putere. În schimb, șefa guvernului actual, Angela Merkel, poate exercita o reală influență și are atribuții care, în România, de pildă, i-ar reveni președintelui. În sfârșit, la mijlocul spectrului se situează, pe lângă sistemul politic parlamentar, cel semiprezidențial, modelul clasic fiind aici Franța. Modelul francez a fost imitat și adaptat de România. În democrații fragile însă, cum sunt mai toate republicile foste sovietice, cu excepția țărilor baltice, tradiția autoritară face ca o persoană, în general președintele, dar în cazul lui Putin și al rocadei lui cu Medvedev, raportul de forțe era identic chiar și atunci când Medvedev era președinte, o singură persoană concentrează acolo esențialul puterii. Așa funcționează consensul colectiv. Acolo unde legalitatea este însă respectată, fie și la suprafață, se poate ajunge la blocaje și impasuri constituționale. Așa se întâmplă în sisteme politice prezidențiale sau semiprezidențiale, în care președintele și guvernul reprezintă partide politice sau coaliții rivale. România a cunoscut asta bine în ultimii ani ai președintelui Traian Băsescu, aflat într-un conflict permanent cu guvernul condus de Victor Ponta. La fel, în Ucraina, președintele de atunci, Victor Iușcenco, a fost obligat să-l numească în 2006 prim-ministru pe cel mai mare dușman al său, Victor Ianucovici. În Franța s-a întâmplat chiar ca o asemenea coabitare să fie precipitată, grăbită, produsă, s-ar putea spune, printr-o eroare de apreciere politică a președintelui. Fostul președinte francez Jacques Chirac, pe vremea când mandatul prezidențial era de 7 ani, în 1997, a ținut să dizolve Parlamentul în contextul unor greve, sperând să obțină o majoritate parlamentară mai solidă pentru formațiunea lui conservatoare. În loc de asta, în alegerile precipitate, care nu erau deloc necesare, au câștigat atunci socialiștii, ei rămânând la putere 5 ani, cadou politic neașteptat și ducând la o coabitare cu Chirac extrem de dificilă. Chirac calculase foarte greșit când a decis să folosească prerogativa sa prezidențială de a dizolva Parlamentul. Așa încât, pe lângă prerogativele reale, concrete, într-o democrație contează enorm și personalitatea actorilor politici. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Pe final de mandat, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a devenit un protagonist definitoriu al confruntărilor din ringul politic moldovenesc. Prin debarcarea cabinetului Streleț în toamna anului trecut, majoritatea ad hoc i-a ridicat mingea la fileu. Chiar dacă dreptul de a desemna o candidatură la funcția de premier îi aparține în exclusivitate, cum prevede Constituția, felul ferm în care președintele Timofte a respins candidatura propusă de majoritatea parlamentară confortabilă, cea lui Vlad Plahotniuc, a fost apreciată de mai mulți observatori ca un gest ieșit din comun, mai cu seamă după o îndelungată sihăstrie politică pe care și-a impus-o benevol șeful statului. Profesorul universitar Alexandru Arseni, specializat în dreptul constituțional, este de părere că președintele Timofti nu face altceva decât să-și îndeplinească atribuțiile stabilite în Constituție.
În sfârșit, dumnealui își îndeplinește funcțiile stabilite foarte clar de Constituție, de a reprezenta statul, numai această instituție are această funcție. A doilea, șeful statului este garantul suveranității. Reieșind din aceste două funcții, intervine a treia, de a fi mediator între forțele politice și între ele și societatea civilă. Dacă ceva nu merge în societate, el îi cheamă pe toți la masă rotundă. Oameni buni, nu merge bine ceva în societate. Eu sunt acel care răspund, dați soluții, nu dați, găsesc eu soluții. Dintre aceste funcții, este atribuții. Că el are dreptul să consulte, el are dreptul să numească, el are dreptul să desemneze, el are dreptul să fie așa și așa mai departe.
Chiar și într-o republică parlamentară, președintele este o figură centrală, spune Alexandru Arsene, dacă își îndeplinește funcțiile și atribuțiile. El fiind și comandantul suprem al forțelor armate, având atribuții în politică externă, drept la inițiativă legislativă, dar și obligația de a dizolva Parlamentul în anumite condiții. Deși în ultima vreme președintele Nicolae Timofte a devenit mai rebel decât ce au imaginat cei mai mulți dintre membrii Parlamentului, el nu a reușit, spun unii analiști, să cucerească simpatiile cetățenilor dornici de stilul autoritar de odinioară al fostului președinte comunist Vladimir Voronin. Nicolae Timofte nici nu își propune acest lucru, ci mai curând preferă o poziționare cât mai neutră cu putință pe care a promis-o în debutul mandatului său din Chișinău, ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, pe care tocmai ați auzit-o, semnată de Dan Alexe și Ala Ceapai, Dicționar European, pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Este ora 19:19 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Ben.
În minutele următoare, o relatare din Rusia despre cum autoritățile din nordul Federației au decis să ardă cărți apărute cu sprijinul financiar al Fundației Soros.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cum a arătat această săptămână politica moldovenească și cum se sărbătorește ziua lui Eminescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis într-un caz adus în fața instanței europene de un cetățean din România că angajatorul poate, fără a încălca drepturile omului, să concedieze pe cineva care, în timpul orelor de lucru, a folosit internetul în scopuri personale. O relatare de la Strasburg de la Iolanda Bădiliță.
Cu 6 voturi pentru și unul împotrivă, o cameră cu 7 judecători a decis la CEDO că un angajator nu violează niciun articol al Convenției pentru apărarea drepturilor omului dacă le interzice angajaților săi să utilizeze internetul în scopuri personale în timpul programului. Această decizie istorică, ce devine azi jurisprudență, putând așadar fi utilizată de acum încolo și pentru alte cazuri similare, vine ca urmare a analizării unei plângeri depuse în anul 2008 de un cetățean român. Bogdan Mihai Bărbulescu s-a adresat Curții Europene de la Strasburg după ce compania la care lucra l-a concediat pentru că folosise în interes personal internetul în timpul orelor de serviciu, fapt care încălca normele interne ale companiei asumate sub semnătură de acesta. CEDO a considerat că, deși în timpul anchetei interne din cadrul companiei, corespondența privată a lui Bărbulescu a fost monitorizată și analizată, instituția nu i-a încălcat dreptul la viață privată. Povestea lui Bărbulescu poate să fie povestea multora dintre noi. Angajat din anul 2004 la o companie ca manager de vânzări, tânărul inginer a creat un cont de mesagerie pe Yahoo pentru a comunica mai ușor cu clienții. Însă în anul 2007, angajatorii l-au informat că i-au urmărit pentru câteva luni activitatea pe Yahoo și au constatat că a utilizat contul și în conversații private. Tânărul a negat, în primă instanță, dar compania a prezentat imediat un dosar cu mesajele sale tipărite. Erau acolo toate conversațiile sale cu fratele și iubita sa, pe teme ce variau de la sănătate la viața sexuală. Pe 1 august 2007, Bărbulescu este concediat pentru încălcarea regulamentului intern. Tânărul dă însă compania în judecată, acuzându-și foștii angajatori că i-au violat viața privată. Compania aduce însă dovezi că Bărbulescu agrease la angajare regulamentul intern al instituției, iar justiția din România respinge cazul. În 2008, tânărul inginer depune o plângere la CEDO, formulând acuzații de încălcare a articolului 8 al Convenției, respectarea vieții private și de familie, respectiv respectarea corespondenței private. Instanța europeană respinge însă cazul în iunie 2008, motivând că firma respectivă nu a violat convenția câtă vreme a monitorizat corespondența doar pentru a vedea dacă angajatul său respectă sau nu regulamentul intern. Bărbulescu depune o nouă plângere în decembrie 2008, adăugând de această dată și încălcarea articolului 6 al convenției, dreptul la un proces corect, acuzând așadar justiția română de incorectitudine în analizarea cazului său. Decizia de săptămână aceasta a CEDO este însă clară și de această dată. Instanța europeană respinge cazul, dând dreptate companiei și nu angajatului. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
În România, președintele Consiliului Județean Caraș Severin, liberalul Sorin Frunză Verde, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru folosirea influenței în vederea obținerii foloase necuvenite, în dosarul vizând alegerile prezidențiale din 2014. Decizia tribunalului Caraș Severin nu este definitivă, relatează Sabina Fati.
Ies la iveală tot mai mult viciile campaniilor electorale din România ultimilor ani, inclusiv metodele prin care unii lideri liberali au obținut voturi pentru Klaus Iohannis în al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din 2014. Astăzi, președintele Consiliului Județean Caraș Severin, Sorin Frunză Verde, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru folosirea influenței și a autorității sale în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit. Liderul liberal a fost găsit vinovat, de fapt, pentru că și-a exercitat influența în mod ilegal pentru obținerea mai multor voturi în favoarea candidatului PNR la președinție, Klaus Iohannis. Sorin Fruză Verde, care deține funcția de vicepreședinte în Partidul Național Liberal, a fost suspendat momentan din acest partid, chiar dacă verdictul nu este final, iar liderul liberal a anunțat că va ataca în apel sentința care prevede inclusiv pierderea unor drepturi, cum ar fi, de pildă, cel de a fi ales al unei formațiuni politice sau de a deține funcții publice, dar și punerea sa sub supraveghere pentru următorii 4 ani. Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, care în ciuda funcției sale județene a avut mereu o anumită greutate la nivel național, susține că acuzațiile procurorilor sunt nedrepte și nu pot fi probate. Declarațiile sale de dezvinovățire sunt contrazise însă de înregistrări ambientale ale căror stenograme au fost depuse la dosar și care demonstrează felul în care a pus la cale șantajarea primarilor din județul pe care îl conduce. Practic, din discuțiile interceptate de procurori între cele două tururi de scrutin ale prezidențialelor din 2014, rezultă că Sorin Frunză Verde îi dădea ordine omului său de încredere, Ionesie Gheorghiovici, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, să aibă întâlniri confidențiale cu toți primarii neliberali din județ și să le spună că vor obține bugete mai mari în 2015 și 2016 dacă prezidențiabilul PNL ar fi obținut cele mai multe voturi în localitățile în care aceștia sunt edili. Procurorii anticorupție l-au acuzat pe Frunză Verde că s-a folosit de influența pe care o avea ca președinte al Consiliului Județean în scopul obținerii unor foloase necuvenite, adică să obțină în al doilea tur un număr mai mare de voturi pentru candidatul formațiunii sale și implicit să-și consolideze poziția în cadrul acestei formațiuni politice, dar și în plan administrativ prin condiționarea repartizării bugetelor de rezultatul votului. În rechizitoriul procurorilor se mai arată că repartizările bugetare se făceau de către consiliile județene în toamna anului 2014 și că, dacă Frunză Verde ar fi considerat că solicitările sale aveau caracter legal, nu ar fi avut sens caracterul conspirat al discuțiilor. Vicepreședintele Gheorghe Ioni, condamnat în același dosar la 3 ani și 4 luni cu executare, a admis că discuțiile din stenogramele pe care le-au avut cu primarii sunt reale, adăugând însă că așa se fac campaniile. Era într-adevăr o rețetă aplicată la toate alegerile parlamentare și prezidențiale prin care baronii din România câștigau putere tocmai fiindcă prin șantaj puteau aduce mai multe voturi pentru partid și candidații acestuia. Dosarul Frunză Verde scoate la iveală felul în care se face politică în România și este la fel de important ca scandalul care a dus la condamnarea fostului premier Adrian Năstase în dosarul Bani pentru Partid din campania prezidențială din 2004 sau procesul încă neterminat în care este implicat liderul social-democraților, Liviu Dragnea, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare pentru fraudarea scrutinului din 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu. Toate aceste condamnări, chiar nedefinitive încă, s-ar putea să-i descurajeze în viitor pe liderii politici autohtoni care vor să câștige prin orice metodă, fie ea legală sau nu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile Republicii Come din Rusia au ars mai mult de 50 de cărți al căror conținut a fost considerat, cităm, străin de ideologia rusă. Lucian Ștefănescu.
Decizia de a arde aceste cărți pentru că ar fi conținut idei străine de ideologia rusă a generat dezgust în Rusia și a provocat Ministerul Rus al Culturii să se distanțeze de această acțiune controversată. Se relatează că volumele fusese republicate cu sprijinul organizației neguvernamentale a omului de afaceri și filantropului american George Soros, ale cărei 2 filiale, Fundația pentru o Societate Deschisă și Institutul pentru o Societate Deschisă, au fost declarate de procurorii ruși indezirabile și li s-a interzis să mai acorde granturi în Federația Rusă. Potrivit unui website local de știri numit 7x7, 53 de volume au fost arse în curtea unui colegiu local. Citând o scrisoare oficială de la Ministerul Regional al Educației, website-ul a relatat în 13 ianuarie că în toate bibliotecile din Republica Komi au fost căutate luna trecută cărți publicate cu fonduri de la Fundația Soros. Scrisoarea de la Ministerul Educației spune că volumele au fost distruse la solicitarea unui trimis prezidențial. Combativul ministrul rus al culturii, Vladimir Medinski, a negat rapid că ministerul său este în spatele acestei inițiative, pe care a denunțat-o ca fiind total inacceptabilă. Știrea despre arderea cărților în Komi a fost primită cu stupoare, iar acțiunea a fost ridiculizată pe rețelele de socializare rusești, mai mulți comentatori făcând o paralelă cu cele întâmplate în perioada nazistă. Alții au citat faimoasa spusă a poetului german din secolul XIX, Heinrich Heine: cei care ard cărți vor sfârși prin a arde oameni. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
După ce în 2007 oraș Călăraș s-a înfrățit cu municipiul Călăraș din România,
Iată că a venit rândul Consiliului Raional Călăraș să se înfrățească cu Consiliul Județean Călăraș. Chiar dacă gazele naturale s-au scumpit, iar oamenii caută cu înfrigurare surse alternative de energie, autoritățile raionului Nisporeni nu renunță la proiectele lor ce țin de asigurarea localităților cu gaze naturale. Este o necesitate, în primul rând, pentru instituțiile publice care oferă mult mai mult confort. În plus, se vor reduce din grijile conducătorilor acestor instituții, a explicat pentru Expresul președintele raionului Nisporeni, Ion Artene. Centrul de reabilitare socială a tinerilor, Credo, din Ungheni, a marcat 10 ani de activitate. Cu toate acestea, bucuria nu a fost deplină. Asta pentru că, începând cu acest an, activitatea centrului ar putea fi întreruptă pe motiv că primăria Ungheni, în gestiunea căreia se află instituția, nu mai are dreptul să o financeze, conform ultimelor modificări ale legislației. În prezent se caută soluții pentru a remedia situația.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.